Tervetuloa rakkaat kuuntelijat syntymäpäiville ja tässä vastapäätä istuu professori Erkki Kivi. Ensiksi pieni lahja. Huomenna täytät 80 vuotta. Onneksi kiitos. Olkoon omasta ja yhtiöni puolesta. Sinut tunnetaan ansiokkaana kasvinjalostajana. Kerro lyhyesti, että miten sinusta tuli oikein kasvinjalostaja?
Niin minähän olen koulutukseltani biologi, mikä on ehkä aika poikkeuksellista. Useimmat kasvinjalostajat ovat nimenomaan peltokasvien puolella työskentelevät kasvinjalostajat, ovat maataloustiedekunnan kasvattaja. Minä olin koulussa Hämeenlinnan lyseossa kiinnostunut biologiasta. Olin sellainen koulupoika, joka opiskeli siellä sotavuodet 1939-1947, ja koulussa oli todella hyvin aktiivinen kerho, joka johti minut sitten opiskelemaan biologiaa Helsingin yliopistoon, ja sieltä oikeastaan sain vihjeen mennä kesällä työskentelemään kasvinjalostuslaitokselle Jokioisiin, ja sillä tiellä olen.
Niin eläkkeelle lähdit sitten 90-luvun alkuvuosina?
Kyllä, ja melkoisella vauhdilla, koska meidän kasvinjalostuslaitoksen ylläpitäjä oli keskusosuusliike Hankkija, joka sitten meni konkurssiin 1992, oli Suomen talouselämän ensimmäinen suuri ruumis, niin kuin Martti Häikiö historiikissään mainitsee. Ja todellakin 40 vuotta kului siellä laitoksella työskennellessä, niistä 20 vuotta Tammistossa, silloisessa Helsingin pitäjässä, jota nykyisin Vantaaksi kutsutaan, ja toinen 20 vuotta sitten Tuusulassa Anttilan koettilalla.
Ja voin hyvät kuuntelijat kertoa teille, että tähän historiikkiin mahtuu jos jonkun näköistä vierailuja 50-luvun Neuvostoliitossa ja 70-luvun Irakissa, mutta niihin vielä palaamme. Otetaan ensimmäinen puhelu. Peter Stigerstedt, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta ja olen onnellinen, että pääsen ensimmäiseksi. Professori Erkki Kivelle. Hyvä Erkki, opetit minulle 50 vuotta sitten maatalouskasvien jalostuksen perusteet. Muistan useita keskusteluja, jotka olivat hyviä ja jotka sai minullekin alkuun tämän kasvinjalostuksen uran. En voi olla mukana juhlaseminaarissa ensi tiistaina, koska teen Yle TV1:lle ohjelmaa alppiruutuista ja muista, mutta kiitokset sinulle kaikesta. Terveisiä Peter Tigerstedt.
Kiitoksia oikein paljon. Minun täytyy sanoa, niin kuin oikeastaan sanoin sinulle silloin, kun sinä jäit eläkkeelle, että olen iloinen, että luovuin siitä yliopistotehtävästä, jota sinä ryhdyit hoitamaan. Sinä teit sen niin paljon pätevämmin kuin mihin minä olisin koskaan pystynyt, niin sanottuna käytännön kasvinjalostajana.
Kerropas nyt tässä lyhyesti, Erkki Kivi, että mitä tämä kasvinjalostus oikein on, että kun sulla on esimerkiksi oma tämmöinen Erkki Ohra-nimi, niin mitä se oikein tarkoittaa?
No Erkki Ohraa minä olen syytön. Se on tämän nykyisen kasvinjalostuslaitoksen, Boreal-kasvinjalostuksen kauppaan laskema lajike, joka on haluttu nimetä ilmeisesti minun mukaani. Kasvin jalostaminenhan on kasvien parantelua. Sitä nimitettiinkin paranteluksi ennen varsinaisen kasvinjalostustoiminnan aloittamista. Ja se on perinnöllisyystutkimuksen sovellutus, aivan niin kuin kotieläinjalostus toisaalla. Siinä pyritään todella luomaan sellaisia kasveja, jotka mahdollisimman hyvin tuottavat satoa. Mahdollisimman hyvin tarkoittaa silloin ei pelkästään sadon määrää, vaan myöskin sen sadon kelpaavuutta siihen tarkoitukseen, johon viljellään.
Voiko sanoa, että näissä pohjoisissa olosuhteissa tämä kasvinjalostus on aika vaativaa puuhaa johtuen lyhyestä kasvukaudesta ja valon määrästä ja niin poispäin?
Totta kai. Meillä on omia erityisongelmia. Ja sen takiahan valintatyö eri vaiheissaan pitää suorittaa näissä meidän omissa oloissamme, jossa kaikki ne tekijät, jotka vaikuttavat sadon muodostumiseen ja sadon saamiseen, tulevat oikealla tavalla esiin.
No otetaan heti seuraava puhelu. Hyvää huomenta, Markku Äijälä.
Hyvää huomenta. Tosiaan täällä Markku Äijälä Boreal kasvialustuksesta, ja Borealhan on tämä seuraajayhtiö, joka myöskin sitä Erkin työtä vie nykypäivänä eteenpäin, ja sekä omasta että koko yhtiön puolesta haluamme toivottaa Erkille oikein hyvää syntymäpäivää. Omalta kohdaltani ihan voin todeta, niin kuin Peter Tiikeste tuossa totesi, että hän jo 50-luvulla tutustui Erkkiin, niin minulla oli kunnia tuossa 80-luvun puolivälissä, kun olin kesäharjoittelijana siellä Anttilan koetilalla, ja sitten kun tulin työelämään, niin Erkki oli ensimmäinen esimies minulle, ja erittäin hyvin ja mallikkaasti hoiti myös sen homman. Antoi nuorelle miehelle paljon vastuuta ja valtuuksia kehittää toimintaa. Ja myöskin kasvijalostustiellä olen edelleen sitten nykyisessä tehtävässäni. Eli oikein paljon onnea Erkille.
Kiitoksia näistä onnentoivotuksista, Markku. Kun on hyviä kasvatettavia, niin on helppo johtaa ja kouluttaa.
Sinulla tuntuu näitä, kun näin heti alkoi näitä puheluita tulemaan, niin tuntuu, että sinulla on ollut, oppilaat on ollut aika tyytyväisiä. Onko sulla joku erityinen taito, millä sä oot saanut ihmiset kiinnostumaan tästä alasta?
Enpä minä mistään erityistaidoista osaa sanoa. Ehkä minä olen koettanut ymmärtää ihmisiä, ja siitä on sitten syntynyt myönteinen ilmapiiri työpaikalla ja
ihmisten ymmärtäminen, mutta sehän on vaikea asia.
On, se on vielä vaikeampaa kuin kasvien ymmärtäminen.
Aivan oikein. Vietit lapsuutesi Hauholla ja sinulla oli kasvatusvanhemmat, mutta olet kuitenkin syntynyt Helsingissä.
Kyllä, minä olen stadin kundi, jossa sillä perusteella voidaan määrittää, että on syntynyt. En ole koskaan asunut Helsingissä opiskeluvuosia lukuun ottamatta. Minun vanhempani eivät onnistuneet rakentamaan perhettä ja äiti palasi Hauholle sukulaistaloon ja minun kanssani ja sai sitten järjestymään minulle kasvatuskodin sieltä Hauhon Lehtelän kylästä Hilda ja Jalmari Laurilan luota, jotka olivat silloin jo aika iäkkäitä. Heidän omat lapsensa olivat jo maailmalla ja se oli kyllä onni minulle. Minulla oli erittäin hyvä lapsuus.
Ja sieltä tulivat eväät Taipaleelle?
Tulivat, ehdottomasti tulivat.
No sitten niin sanotaan vielä puhelinnumero, siis syntymäpäiväsankari on Erkki Kivi, joka huomenna siis täyttää 80 vuotta. Niin tuossa äsken tuli mieleen, että on juhlaseminaari odotettavissa ensi viikolla.
Kyllä, minun ymmärtääkseni sekä Boreal että Maatalouden tutkimuskeskus yhdessä ovat järjestäneet Jokioisten navettaan, jossa ei kuulemma enää lehmiä ole, niin seminaarin ensi tiistaina ja sinne koitan mennä kuuntelemaan ja katsomaan, ymmärränkö vielä tämän päivän ongelmista ja ratkaisuista mitään.
Puhelinnumero siis Erkki Kivelle, joka huomenna viettää syntymäpäiviään, on siis 09144800, siis 09144800. Eli Erkille voitte lähettää terveisiä ja onnitteluja ja kertoa yhteisestä Taipaleesta. Tullaan kuitenkin, ennen kuin lähdetään tähän historiikkiin tarkemmin, niin puhutaan tästä päivästä. Miten tämä perinteinen kasvin jalostus eroaa tästä, nyt kun paljon puhutaan, niin tästä geenimanipulaatiosta?
Niin sanottu perinteinen kasvin jalostus, jota minäkin ja minun aikani on yksinomaan toteuttanut, sehän on pääasiassa rajoittunut lajin sisällä tapahtuvan muuntelun, perinnöllisen muuntelun hyödyntämiseen. Jos kohta lajien välisiä risteytyksiä on toki tehty peltokasvien puolella, tritikaale, ruisvehnä ennen muuta tunnetuin niistä, mutta kukkakasvien ja muiden puutarhakasvien puolella on pitkään harrastettu lajien rajat ylittävää risteytystyötä ja siihen pohjautuvaa kasvinjalostusta. Minä näkisin suurimpana erona sen, että tänä päivänä pystytään hallitsemaan yksittäisten perintötekijöiden, yksittäisten geenien siirtämistä, jolloin se ei nyt ihan minne tahansa, mutta laajalti lajin rajojen yläpuolelle. Ja tästä kai se pelko johtuu, joka niillä, jotka ei asioita tunne, tuntuu olevan joskus hyvinkin voimakas, että vierasta geenimateriaalia tuodaan johonkin kasviin. Ja kun nimenomaan on kysymys ruokakasveista, ravintokasveista, niin silloin näitä pelkoja tuntuu syntyvän paljon.
Miten itse suhtaudut tähän geeniruokaan?
Minä olen täysin sen siinä suhteessa ulkopuolisena, kun olen tätä tarkastellut, niin joskus ihmetellyt, että mitenkä ollaan niin tavattoman huolissaan siirtogeenisten kasvien vaarallisuudesta, kun jossakin USA:ssa ja Kiinassa sadat miljoonat ihmiset syövät siirtogeenisistä kasveista saatua ruokaa.
Niin eikö nimenomaan sojaa ja maissia ja tällaistähän?
Kyllä, juuri nämä suuret lajit, peltokasvilajithan ovat tietysti niitä tärkeimpiä kohteita ollut. Ehkä siinä on jonkinlainen vahinko päässyt alun perin tapahtumaan, kun ensimmäiset geeninsiirrot kohdistuivat kasvitautien torjumiseen kemiallisilla menetelmillä ja tätä on nyt sitten pelätty erityisesti.
Näinhän se on, se herättää vastakkaisia mielipiteitä. Tämä tietysti varmaan johtuu aika paljon siitä, että ruoka on niin lähellä sydäntä tietysti maahan lisäksi.
Totta kai.
Otetaan seuraava puhelu. Marja Hovi, hyvää huomenta ja tervetuloa lähetykseen.
Hyvää huomenta ja paljon kiitoksia. Ja haluaisin esittää professorille onnittelut suviveren sanoilla. Maan veden anna kantaa runsaasti lahjoja. Eli hänhän siis oikeastaan on toiminut luojamme apuna tekemässä tällaista toimintaa. Nyt mulla olisi myöskin seuraava kysymys. Olen innokas ohran käyttäjä ruoanlaitossa. Ja olen löytänyt kahta eri ohran lajiketta kaupan hyllyltä. Toinen on pullea ja pyöreä. Ja se muuttuu aika limaiseksi keitettäessä. Sitten on löytänyt kilpailevan myllyn paketista ohraa, jonka jyvä näyttää aika pitkän malliselta, hieman niin kuin rukiin jyvän näköinen. Ja mikäli nyt ei kasvitieteen ihmisenä ollenkaan olen ymmärtänyt, mutta tulos on minusta keiton jälkeen huomattavasti miellyttävämpi. Se ei ole niin limainen, musta se on jopa maukkaampi. Käyttäytyy erittäin hyvin esimerkiksi riisin korvikkeena. Professori, pystyttekö nyt tunnistamaan nämä kaksi ohralajiketta ja kertomaan hieman niiden ominaisuuksista?
No, enpä ole totisesti keittiöön joutunut näissä kasvinjalostusasioissa vielä tähän mennessä. Minä arvelen, että tuollainen soukempi, kapeampi jyvä, se saattaa olla monitahoista ohraa.
Ja joka tarkoittaa mitä?
Se on ohra, jota esimerkiksi Suomessa viljellään hyvin paljon, jossa siis tähkässä on 6 jyväriviä ja sen seurauksena nuo jyvät eivät muodostu niin pulleiksi, niin kuin sanoit. Ja jokaisella lajikkeella on tietysti omia piirteitään ja en osaa sanoa, olisiko tuo monitahoisuus, kaksitahoisuus ero sitten, joka johtaisi tuohon, mistä tässä nyt on ollut kysymys.
Olisiko tässä mahdollista, että toinen on ulkomailta tullutta ohraa ja toinen olisi kotimaista?
Kyllä sekin mahdollista on toki. Kyllähän ohra raaka-aineena liikkuu hyvin paljon rajojen yli tänä päivänä, mutta en osaa sanoa.
Marja Hovi, kertokaapa tässä rupesi kiinnostamaan, että minkälaista ruokaa ohrasta teette?
Voi erittäin monenlaista. Mä korvaan sillä tavallista riisiä ja perunaa ja mitä tahansa. Siis se on niin paljon maukkaampaa. Esimerkiksi Kiinassa on aina kautta aikojen, siellähän pohjoisessa syödään ohraa erittäin paljon, ja sitä on pidetty huomattavasti, se pidetään huomattavasti arvokkaampana kuin riisiä, että vaihtokaupoissa siellä saa ainakin onko se kolminkertaisen määrän ohraa, jos ohrasta saa riisiä.
Miten teistä tuli ohran rakastaja? Täällä studiosta istuu toinen.
Kotona on päässyt sen makuun. Mun äiti teki kaikennäköistä vanhanaikaista. Hän oli isosta maatalosta kotoisin. Että esimerkiksi meillä tehtiin kinkku ruiskuoreen. Ja mä vaan teen sitä samaa. Ja mä oon ainoastaan lisännyt siihen kaisavarin mausteseoksen päälle. Ja lapset alkoivat vaatia juhannuksenakin sitä.
Koko ajan näkyy oppivan uutta. Mutta on aivan totta, että ohran jyvät ja ohra, siis syöt ravintona, on varmasti maukkaampi kuin riisi. Ainakin silloin, jos riisiä kuoritaan ja se on tämmöistä valkoista riisiä, kyllä ohra silloin voittaa.
Miksi meillä sitten ei syödä enemmän ohraa?
Jaa.
Hyvä kysymys.
Tämä on hyvä kysymys ja siitähän voi aloittaa kampanjan.
No nythän se alkoi tässä.
Tämä laji, mitä yleisemmin saa, niin se on se pyöreä ja siitä tulee hirvittävä limakasa. Ja se ei tietenkään ole, jos ei tee risottoa, niin se ei tietenkään ole kiva. Joo. Vaan se pitkä jyvä, jota yksi lounaissuomalainen myllyteollisuus tekee, myy hyvin pienissä pakkauksissa, mutta Helsingissä on vaikea löytää, pitää mennä tietyn merkkiseen kauppaan.
Miten tämmöinen ohrakilo muuten maksaa, kun mä olen täysin ummikko näissä ohra-asioissakin?
Sehän lukee aina hyllyn reunassa, jos katsoo, mutta se on hiukan yli euron. Ja tämä, minkä mä olen löytänyt, niin siitä tulee, kun se on niin pieni pakkaus, niin siitä tulee jotain 2 euroa tai 2-3 euroa siinä välillä. Se on hirveän halpaa ruokaa.
Niin tuntuu olevan. Kiitoksia Marja Hovi soitosta. Tämä oli mielenkiintoinen oppitunti meille molemmille täällä studiossa.
Oi, menestystä keittiöihin.
Kiitoksia paljon. Hei. Ja tällä lyömällä käynnistän siis ohran rakastajien uuden projektin, että syökää ihmiset enemmän ohraa. Tuokin oli aika erikoista, että pohjoiskiinalaiset arvostavat ohraa enemmän kuin riisiä. Meillähän on semmoinen mielikuva, tai ainakin minulla on semmoinen mielikuva, että kiinalaiset ovat varsinaisia riisinsyöjiä.
Niin, mutta täytyy muistaa, että Kiina on valtavan suuri maa, ja pohjoisessa osassa ei varmasti voi viljelläkään riisiä. Se alkaa lähestyä, ei nyt Suomen oloja noin ilmastollisesti, mutta kuitenkin on paljon pohjoisempana kuin missä riisi menestyy.
Kuinka paljon näitä eri ohralajikkeita on?
Voi, niitä on rajaton määrä.
Rajaton määrä. No, entäs täällä meillä, kuinka monta lajiketta viljellään, osaatko sitä sanoa?
Kyllä niitä viljelyssä on 20 lajiketta varmasti virallisessakin siemenkaupassa, jota kautta lajikkeet menevät viljelijöille ja viljelyyn.
No, mallasohra tulee eittämättä mieleen ja sitähän käytetään oluen valmistuksessa, mutta sitähän kai käytetään aika vähän.
Niin, tämähän on semmoinen perusharhakuva, joka usein minullekin esitetään, että tässä on niin kuin oluen ystävä ja mallasohran jalostaja, mutta mallasohran osuus on ehkä vain 10% ohrasadosta. Ohraan on rehuvilja.
Mutta tässähän juuri tuli mieleen, että se on erinomaista ruokaa.
Kyllä, mutta en osaa noin maailmanlaajuisesti kuvitella tai sanoa, että mitenkä paljon sitä käytetään. Mutta esimerkiksi Lähi-idässä sitä käytetään myös ruokana hyvin paljon.
Näin siis puhuu tämän päivän syntymäpäivä sankari professori Erkki Kivi, joka siis huomenna täyttää 60 vuotta ja 80 vuotta. Mä katson, kun sä et niin nuorekkaan näköinen, että mä luulin, että sä oot 60, mutta meni vähän pieleen. 0914480 on siis puhelinnumero tähän suoraan syntymäpäiväsankari ohjelmaan. Hypätään nyt siihen historiaan. Olet myös laajalti kansainvälisesti tunnettu ja liikkunut maailmalla paljon. Yksi tarina, joka tulee aina esille, kun sinusta puhutaan, niin on tämä vierailu Moskovassa Stalinin ajan Neuvostoliitossa. Miten tämä oikein toteutui?
Niin kysymyshän on suomalaisten maatalousbiologien 6 miehen ryhmän vierailusta 1953. Ja minä jouduin sinne nuorukaisena kokeneempien tutkijoiden joukkoon sen takia, että kesällä 1951 Suomessa oli hyvin voimakas mustaruosteepidemia, joka vaikutti kevätvehnän satoon hyvin paljon eteläisessä osassa maata. Ja minä olin silloin kesäpoikana Jokioisissa ja professori Pesolan kanssa keräsimme näitä ruosten näytteitä, vehnänäytteitä. Ja Pesola keksi, että otappas yhteyttä sinne Neuvostoliiton maatalousministeriöön, kun tämä mustaruosteepidemia oli tunnettu kautta Euroopan, ei pelkästään Suomessa. Meillä se oli hyvin harvinainen. Ja niin kirjoitin sitten suurlähetystön kautta kirjeen Neuvostoliiton maatalousministeriö, josta tuli vastauskin. Ja vastaus oli sisällöltään suurin piirtein sellainen, että heillä on torjuttu mustaruoste jo edellisen 5-vuotissuunnitelman aikaan, että se ei ole heille mikään ongelma. Mutta jatko seurasi sitten 2 vuotta myöhemmin, kun olin jo tuolla Tammistossa työskentelemässä kasvinjalostajana. Minut kutsuttiin mukaan tähän ryhmään sillä perusteella, että olin osoittanut mielenkiintoa neuvostotiedettä kohtaan. Ja näin sitten tosiaankin pääsin sille retkelle, joka tämän pitkän urani aikana on ehdottomasti kaikkein mielenkiintoisin, mitä tapahtunut on.
No mitä siellä sitten oikein tapahtui? Vastaanotto oli tietysti, komeat puitteet varmasti oli.
No ei ne sellaiset ole kuin mitä nykypäivänä valtiovierailijoilla esitetään, mutta joka tapauksessa siellä oli venäläiseen tapaan runsas vastaanotto. Ja keskeisin käynti oli akateemikko Lysenkon, Trofim Lysenkon luona, joka oli akatemian presidentti. Ja hänhän oli mies, joka uskoi hankittujen ominaisuuksien periytymiseen. Ei myöntänyt kromosoomien ja geenien olemassaoloa oikeastaan lainkaan. Ja hän otti meidät vastaan muistaakseni, se oli Timirjasevin palatsissa, joka oli niitä vanhoja Moskovan rakennuksia. Ja koko se vierailu ja hän vastaanotto siellä oli kyllä hyvin, hyvin omalaatuinen. Hän ei kätellyt meitä lainkaan, kun sinne menimme. Hän kaivoi kirjoituspöydän laatikosta kuvan, jonka ojensi professori Pesolalle, joka oli ryhmän johtajana, ja sanoi, että mitä professori näkee tässä kuvassa. Ja Pesola sitten selvitti että siitä valokuvasta, että siinä on mänty, jossa näyttää niin kuin siinä olisi kuusen oksa syntynyt keskelle runkoa. Ja Lysenko totesi, että no niin, professori, olette todenneet oikeaksi minun teoriani lajien synnystä. Männyn solukot ovat muuttuneet kesken kaiken kuusen solukoiksi. Ja samantapaisia ihmeitä meille sitten tarjottiin siellä roppakaupalla, sanoisin. Oli kaurayksilö, jonka yksi röyhy oli normaalia kauraa, mutta toinen röyhy olikin hukkakauraa. Kaura oli muuttunut hukkakauraksi. Lysenkohan oli Stalinin suojatti ja hän oli saanut tälle teorialle lajien synnystä Stalinin hyväksymisen ja muutahan siinä ei sitten tarvittukaan. Neuvostoliitossa ilmestyi oikeastaan aika mahtava opus, jossa oli tämä, sen nimi oli tilanne biologisessa tieteessä ja siinä esiteltiin se tiedeakatemian kokous, jossa Lysenko Stalinin tukemana sai läpi tämän teoriansa ja ne, jotka olivat vastaan, niin ne pikkuhiljaa häipyivät sivulle, kuinka sivulle sitten kussakin tapauksessa, vaikea sanoa. Ja ainoa oikea oppi oli sitten tämä Lysenkon oppi lajien synnystä, ja sitä jouduttiin toteuttamaan myöskin kaikissa näissä Itäblokin maissa. Muistan myöhemmin jonkun unkarilaisen tutkijan kertoneen, kuinka hänellä oli kahdet koekentät. Oli ne, jotka tehtiin Lysenkon oppien mukaan, ja ne oli tarkastajia varten, ja sitten hänellä oli toiset, joilla hän varsinaisesti työskenteli länsimaisella linjalla.
Pysyykö Erkki Kiven naama siis vakavana, kun tätä Lysenko esitteli teille? Eikö sinä tullut mieleen, että tähän on ihan täydellistä puppua? Että...
No siitähän oli tietysti tietoja tullut jo, että tämmöinen Lysenkon oppi on Neuvostoliitossa käytössä tai voimassa. Että ei se ihan tuntematonta ollut, mutta kyllä täytyy myöntää, että hämmästynyt siitä ainakin oli, jos ei nyt ole naureskellut, koska se on sopimatonta YYA-sopimuksen aikaankin.
Hengessä. Miten siis on mahdollista tämä, että joku Stalin niin kuin omaksuu tällaista ihan täydellistä puppua?
Sitä on vaikea sanoa, mutta kun on diktaattori, niin kansa tottelee, mitä hän sanoo. Varmuuden vuoksi.
No pääsittekö te sitten katsomaan jotain tämmöisiä konkreettisesti näitä 5-vuotissuunnitelmien saavutuksia?
Kyllä, totta kai me kävimme useimmillakin laitoksilla. Muistan, kuinka semmoinen professori Piissarev, semmoinen vanhan polven venäläinen kasvinjalostaja ja hyvin loistavia tuloksia aikanaan saanut kasvinjalostaja, jyrkästi kielsi esimerkiksi kolkkisiinialkkaloidin olemassa käytön ja sen hyödyn, koska sillä kahdennettiin kromosomilukuja kasveissa ja oli ihan yleisesti käytössä muun muassa nurmikasvien jalostuksessa, mutta myöskin hän oli tehnyt vehnäristeytyksiä, jotka minun ymmärrykseni mukaan eivät voineet onnistua ilman kromosomien kahdentamista, mutta sen hän kielsi ehdottomasti.
Neuvostoliitossahan yritettiin kaiken näköistä, eikös näilläkin leveysasteilla, siis meidän leveysasteilla, niin yritetty maissia ja ties mitä kasvattaa?
Kyllä. Nikita Khrushchevin aikaanhan maissinviljelyä tuotiin Suomeen. Muistan ministeri Virolaisen maatalousministerinä olleen aika innostunut ehkä kohteliaisuuttaan vieraita kohtaan. Ja maissikokeitahan järjestettiin sitten Suomessa eri puolilla. Muistaakseni kesä oli 1956, joka sattui olemaan erittäin huono kylmä kesä, jolloin lämpötilat eivät ollenkaan riittäneet maissin tulentumiseen. Maissihan on rehukasvi, myöskin vihantarehukasvi, ja se on tämmöinen sokerimaissin tuottaja, siis puutarhakasvi, ja sellaisia viljellään jonkin verran tämmöisinä erikoisuuksina, mutta jyväsatoa, kypsää jyväsatoa maissi ei kyllä Suomessa käytännön mittakaavassa pysty tuottamaan.
Siis kuuntelette, rakkaat kuuntelijat, syntymäpäiväsankariohjelmaa, ja vieraana tänään on siis Erkki Kivi, ja puhelinnumero hänelle on 0914440. Siis 0914440. Otetaan ohjelmaan kuuluvat seuraavat lyhyet kysymykset ja pyydän Erkki sinulta siihen lyhyitä vastauksia myös. Pizza vai pihvi?
Pihvi.
Joukkuepeli vai yksilölaji?
Yksilölaji.
Puolue vai kansanliike?
Puolue.
Lemmenloma vai perhejuhla?
Perhejuhla huomenna.
Usko vai epäily?
Usko.
Kotimaa vai ulkomaa?
Kotimaa.
Sibelius vai Leino?
Leino, molemmat on Lyseon poikia.
Teillä on yhteinen menneisyys. 2 pyörää vai 4 pyörää?
4 pyörää tällä hetkellä.
Minä vai me?
Me.
Mitä sana rakkaus sinulle merkitsee?
Elämän sisältöä.
No siinä oli ohjelmaan kuuluvat lyhyet kysymykset, niihin tulikin tosi lyhyet vastaukset. Sullahan tuntuu olevan selvät mielipiteet asioista.
No, tuohon en vastaa, ei ole niin selvää.
No selvä. Mennään näihin ulkomaan matkoihin vielä. Olit sitten tuolla, vierailit myös Irakissa 70-luvulla, kun ystävämme Saddam oli jo kohonnut asemaan. Mites polku vei sinne?
Minähän jonkun verran harjoitin mutaatiojalostusta käyttäen näitä radioaktiivisia mutagensseja, mutaatiovaikuttajia, ja sitä kautta olin sitten joutunut tekemisiin kansainvälisen atomienergiajärjestön ja FAO:n yhteisen tutkimusyksikön kanssa, joka lähetti kasvinjalostajia, nimenomaan mutaatiojalostajia eri tahoille, ja minutkin pyydettiin sitten 77 Irakiin toteuttamaan siellä mutaatiojalostusohjelmaa. Se kesti 2,5 kuukautta sen vuoden aikana, ja se oli tämän tarinan tausta.
Ennen kuin jatketaan, niin otetaan seuraava puhelu. Veikko Löyttyniemi, hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta. Ja Erkki Kivi, parhaimmat onnittelut ja samalla monet kiitokset siitä hienosta työstä, jota olet tehnyt seurakunnallisen poikatyön hyväksi.
Kiitoksia, kiitoksia tästä. Sehän oli yksi hyvin rikas vaihe ja jakso minun elämässäni, vaikka minä en niin paljon itse pystynyt tekemäänkään, vaan olin siellä taustalla. Pentti Tapio, iso parta, hän oli se keskeinen henkilö, joka kaikkea tätä toimintaa pystyssä ja piti ja pyöritti eteenpäin. Ja oli helppoa olla hänen kaltaisensa ja teidän muiden asiantuntijoiden kanssa tässä työssä.
Kertokaapas tässä kuuntelijoille, että mitä tämä seurakunnallinen poikatyö oikein on, Veikko Löyttyniemi?
No, Erkki Kivi oli poikien keskuksen hallituksen puheenjohtaja silloin, kun minä tulin hallitukseen mukaan, ja seurakunnissa on paljon poikakerhoja. Monet minunkin ikäluokkani pojat ovat aikanaan lukeneet Joka Poika-lehteä, olleet Partaharjulla leireillä ja sitten seurakuntien poikatyössä mukana.
Kerro, Erkko, sinä omia kokemuksiasi.
Niin, aivan samoja kokemuksia ja tuntumia minulla on ollut. Se oli hyvin mielenkiintoista työtä. Minähän jouduin tähän poikien keskuksen toimintaan sen takia, että minä tuolla Tammistossa pidin poikakerhoa, johon minun tyttäreni ei päässyt, kun hän oli tyttö. Ja hän on siitä kai vieläkin katkera. Ja tosiaankin se Partaharju siellä Pieksämäen lähellä, sehän on muodostunut monelle pojalle ja nyt myöskin monelle tytölle hyvin merkittäväksi paikaksi, jossa on varmasti elämän eväitä saanut. Sen takiahan opetusneuvos Tapiota sanotaan isoparraksi, koska hän oli sen Partaharjun perustaja ja sen työn toteuttaja.
Miten sä itse kiinnostuit tästä poikatyöstä? Oliko tämä kotouta saatua evästä vai?
Kotoakin tietysti saatua. Minä olin pikkupoikana, koulupoikana partiotoiminnassa mukana, ja jollakin tavalla tämä seurakunnan poikakerhotoiminta tuntui sopivan niin kuin minun pirtaani.
Veikko Löyttyniemi, onko tämä poikatyö vielä voimissaan?
On voimissaan, ja nykyään poikien keskus on, niin kuin Erkki Kivi tuossa äsken viittasi, niin nykyään se on poikien ja tyttöjen keskus. Eli nyt pääsevät samoihin kerhoihin sekä pojat että tytöt.
Tasa-arvo on siis tullut sinnekin.
Kyllä, kyllä.
Kiitoksia, Veikko Löyttyniemi, soitosta ja onnellista päivää.
Kiitos samoin.
Jatketaan, mennään siihen takaisin tähän Irakin retkeen. Se on varmasti sellainen, joka kiinnostaa 70-luvun Irak. Miltä se oikein näytti ja mitä ne laitokset siellä olivat ja niin poispäin?
Niin jälleen se paikka, missä työ tehtiin, oli Irakin atomitutkimuslaitos Tuvaita lähellä Bagdadia. Jossakin näissä sodan vaiheissa senkin nimi mainittiin pommituskohteena. Ja siellä oli siis tällainen biologinen osasto, jossa kasvin jalostus oli mukana. Irak eli silloin jo öljyvaltion rikkautta ja sinne oli hankittu laitteita, muun muassa tanskalaiset kenttäkoekoneet, jo niin hienot ja niin täydellinen, että en oikeastaan sellaista muualla ole nähnyt. Ne vaan oli kaikki siellä pakkauksissaan, että minun yksi tehtäväni oli purkauttaa ne ja pistää ne edes suoraan riviin siellä hallissa.
Mitä he oikein irakilaiset halusivat jalostaa?
Ohraa tässä tapauksessa, ja siellä oli muun muassa irakilaisia maatiaisohria. Jalostuskohteena me käsittelimme niitä säteilyttäen ja koitimme löytää sieltä mutaatioita, mutta eihän tämmöisessä yhden vuoden aikana 3 kuukauden mittaan tehdyssä työssä mitään tuloksia vielä näkynyt, että en yhtään tiedä, mitä siellä on tapahtunut sen jälkeen, sillä sittenhän syttyi se Irakin-Iranin sota ja muut jutut ja mitään yhteyksiä minulla ei sinne päin ole ollut.
Seuraava puhelu, Jussi Tammisola, hyvää huomenta.
Huomenta ja onnea Erkki Kivelle. Olen 40 vuotta sitten ollut Vantaan Tammistossa Erkki Kiven kesätöissä. Ja kun äsken juuri oli puhe näistä mutaatiokokeista, niin tehtäväkseni annettiin tuolloin kasvattaa mutaatiovehnäaineisto. Ja onnistuin hyvin tuhoamaan sen, kun hoidin liian perusteellisesti. Tämmöinen kaupungista tullut biologian opiskelija ei oikein osannut kasvin kasvatusta. Onnistuin kastelemaan ne niin perinpohjaisesti, että ne liettyivät kuoliaksi. Vieläkö muistat?
Kiitoksia, Jussi. Täytyy myöntää, että nämä samat biologin ongelmat oli minulla itselläni, kun tulin sinne kasvinjalostuslaitokselle. En minä paljon viljelystä ymmärtänyt, vaikka sitä olin käytännössä nähnyt siellä lapsuudesta lähtien. Mutta minä toki muistan sinun olos siellä ja muistan paljon sinun työskentelyäsi Viikissä yliopistolla. Ja olin hyvin kiinnostunut kuulemaan sinun mielipiteitäsi siellä Näköradion puolella muutama viikko sitten. Se oli ihan asia, ihan niin kuin sinä sanoit, vaikka vastustustakin oli ja on.
Mikäs tämä juttu oli? Kertokaapa nyt kaikille kansalle vähän tarkemmin. Mites Jussi Tammisalo, olit siis jossain TV-lähetyksessä?
Niin, taisi olla, varmaan oli tämä tämmöinen keskusteluohjelma, jossa keskusteltiin kestävästä kehityksestä ja mä olin siellä kasvijalostuksen asiantuntijana vähän kertomassa, että kasvia täytyy jalostaa aika lailla, jos meinataan, että saadaan päästään kestävän kehityksen puolelle, eli tuottavuutta lisää, kestävyyttä lisää ja uusi jalostus on ehdottomasti tuhansia kertoja puhtaampaa ja turvallisempaa kuin vanha, jota mä olen opettanut 40 vuotta. Sen jälkeen, kun tuhosin nämä Erkki Kiven aineistot silloin, niin sitten valmistuin biologiksi, niin sitten opiskelin tätä kasvijalostusta vielä ja jälkikäteen hiukan aloin ymmärtää, mistä silloin oli kysymys, kun Erkki Kiven töitä auttelin.
Et sinua vaan ajatellut muuttaa ohraa riisiksi, joka kylvetään veteen.
No tämä idea ohra ja riisi on kyllä mielenkiintoinen tapaus sikäli, että ohrasta on tuotu riisiin yksi geeni, jonka avulla riisi pystyy ottamaan huomattavasti paremmin lannotetyppeä. Tämä on monia muitakin, myöskin vehnään on viety tuota ohrasta kuivan kestävyysgeeni taas sitten Egyptissä. Eli hyvin paljon on tämmöistä täsmäjalostusta nyt tehty, jossa ohra on kyllä antavana osapuolena, mutta meidän ohrakokeet sitten taas tuolla VTT:llä ollessa niin olivat sitten vaan tämmöistä. Me tehtiin maailman ensimmäinen muuntogeeninen ohra aikanaan tuota VTT:n kasvibiotekniikan ryhmässä, mutta se oli silloin pelkkää koetoimintaa, ettei siitä ole tullut mitään valmista lajiketta, mutta kun se tekniikka oli silloin vielä keskeneräinen, niin siinä teimme aika isoja edistysaskeleita.
Miten sinä, Jussi Tammisalo, suhtaudut tähän geenimanipuloitaan ruokaa?
Nimi on Tammisola.
Anteeksi, Tammisola.
Joo, no mähän olin 80-luvulla Suomen ensimmäinen julkinen kasvigeenitekniikan vastustaja, ja oli samaan aikaan VT-professorina tuolla kasvijalostuksessa. Se oli silloin jollain lailla perusteltua, kun se oli niin alkutekijöissään, se oli niin äärettömän kallista, ja vaikutti siltä, että sitä ei kenties voida soveltaa täällä julkisella puolella. No, tilannehan on täydellisesti muuttunut siitä, ja nyt niin kun olen muuttanut kantaani tieteen kehityksen mukana tässä viimeisen 15 vuoden aikana, niin kuin useimmat muutkin biologit, eli nyt on aika lailla tiedeyhteisö yksimielisesti näiden uusien tekniikoiden takana, koska ne ovat niin paljon puhtaampia, niillä saadaan niin paljon varmemmin riskittömämmin tuloksia, ja ennen kaikkea noin 200 vuotta nopeammin kuin vanhoilla menetelmillä. Eli nyt kun tarvitaan nopeaa kasvijalostusta, kun olosuhteet muuttuvat kovasti, niin ehdottomasti pitää käyttää kaikkia uuden biologian keinoja. Ja biologikunta on tästä jokseenkin yksimielinen.
Mistä se johtuu, että herättää kuitenkin niin paljon ristiriitaisia ja vastakkaisiakin tunteita?
No, siihen näin lyhyesti on vaikea sanoa. Siellä on historiallinen tausta, eli kun se ensin oli kallista, niin sitä pystyivät tekemään vain suuret yhtiöt, ja sen jälkeen se on sitten haluttu yhdistää suuriin yhtiöihin. Tämä on onnetonta, koska julkisella puolella, jos missä, olisi hirveän paljon saavutettavissa sekä kasvien paremman laadun, terveellisemmän koostumuksen ja muun suhteen. Toivottavasti tämä historiallinen asia nyt sitten laukee, kun ennättää. Maailmalla kehitys menee ihan hyvään suuntaan. Eurooppa seisoo paikallaan jostain syystä, johon palaan sitten mielelläni joskus myöhemmin, kun on noin puoli tuntia aikaa.
Hyvä juttu. Meillä ei ole kuin tässä runsaat 10 minuuttia enää aikaa, mutta kiitoksia soitosta.
Joo, kiitos.
Hei. Hei.
Minä haluaisin tuohon sanoa, että oli erittäin hyvä, että Jussi toi tämän keskustelun tänne nykykasvinjalostuksen tasolle. Minustahan ei enää näiden asioiden toteuttajaksi toki olekaan. Kyllä minä näitä YK:tan ymmärtää.
Mutta tässä tuli ilmi se, että joutuu tiedemiehet muuttamaan mielipiteitä. Oletko sinä joutunut monta kertaa ikään kuin tieteen nimissä kääntämään takkisi?
No, enpä tiedä. Oikeastaan tuohon sanoisin niin, että kasvin jalostaja, joka kehittää lajikkeita, mitkä ne menetelmät sitten onkin, ei itse asiassa ole sellainen tiedemies, joka tekee uusia löytöjä, uusia keksintöjä tai saa aikaan uutta tietoa. Muistan, että meidän laitoksen, hankkijan laitoksen ensimmäinen johtaja J.O. Sauli, joka 1913 tuli laitosta vetämään, hän joskus silloin artikkelissaan selosti kasvin jalostusta sanomalla, että hyväksi käyttäen tieteellisen tutkimuksen tuloksia parannellaan kasveja, viljelykasveja. Ja tätä on kasvinjalostajan työ.
Ja sinä olet allekirjoitat tämän?
Kyllä, ehdottomasti. En minäkään ole paljon tutkimusta tehnyt siinä mielessä, että olisi jotain uusia hienoja ideoita löytynyt.
Otetaan seuraava puhelu. Pekka Kulonen, olette mukana syntymäpäiväsankari lähetyksessä.
Onneksi.
Niin.
Terveisiä.
Niin, Pekka Kulonen.
Onneksi olkoon Erkki Kivelle ja terveisiä Inarista.
Kiitoksia. Mitä sinä siellä viljelet?
No, täällä ei nyt paljon viljellä mitään. Täällä on hiiren korvalla juuri koivuja.
Ja Inarijärvi on kuulemma jäässä vielä.
Ei nyt enää jäässäkään ole, mutta vesi on kyllä kylmää. Niin Erkkiä onnittelisin niistä yhteisistä monista keskusteluista ja kiittäisin. Mehän aloitimme yhteisen tiemme silloin, kun sinä olit hyvää vauhtia edennyt jo. Ruso oli valmis ja Jussia valmisteltiin. Kävimme paljon antoisia keskusteluja viljan laadusta, jota minä myllärinä välillä vähän kritisoinkin. Toivottavasti niistä oli jotakin apua jatkotyössäsi.
Joo, kiitoksia oikein paljon tästä sinun tervehdyksestäsi. Ja sinä toit oikeastaan nyt mukaan juuri sen nykyaikaisen puolen tästä peltokasvien jalostuksesta, sen sadon laadun. Kyllä se on ihan totta, että ilman mylläriä eivät vehnät olisi kehittyneet sillä tavalla, kun niitä nyt on pyritty ja pyritään kehittämään edelleen. Välttämätöntä yhteistyötä. Kiitos siitä.
Pekka Kulonen, minkä laatuista on suomalainen vilja? Onko tämä ihan tyhmä kysymys?
Suomalainen vilja on, kiitos korkeatasoisen kasvijalostuksen, erinomaista viljaa leivän ja leivonnaisten valmistukseen. Se, mikä tässä nyt jo aiemminkin todettiin, niin sääolosuhteet joskus sitten tekevät sen, että hyvätkään lajikkeet eivät ehdi valmistua suomalaisessa lyhyessä kesässä.
Kerropa tässä kuuntelijoille, kun soitat sieltä kaukaa pohjoisesta, että minkälainen keli siellä tänä päivänä oikein on?
Täällä on 5 astetta lämmintä ja tuuli käy pohjoisesta ja hyvin semmoinen kolea olo täällä nyt on.
Mitäs sinä siellä puuhaat?
No, lähdettiin katsomaan kevättä uudestaan, kun se meni ohitte jo siellä etelässä.
No näinhän se on, vaikka kyllä tänä aamuna täälläkin tuntuu, että olisi melkein niin kuin syksykeli, muutama aste lämmin ja vettä ja harmaata. Mutta kiitoksia Pekka Kulonen soitosta ja toivotaan, että sielläkin kevät kuitenkin tulee.
Tulee koko ajan.
Hyvä. Kiitoksia soitosta ja syntymäpäiväsankariohjelmaa on muutama minuutti jäljellä ja sankari on siis Erkki Kivi. Olet ollut, Erkki Kivi, jo pitkään eläkkeellä, mutta sä olit siinä ennen kuin läksit eläkkeelle, sä joudut työttömäksi. Miten tommoinen mies, professori, voi joutua työttömäksi?
Niin, se liittyy tähän hankkijan konkurssiin. Kun se tapahtui, niin kasvinjalostuslaitoksen henkilökunta sai 2 viikkoa aikaa ja sitten kaikki olivat irtisanottuja ja irtisanotun täytyy työttömänä ilmoittautua viranomaisille saadakseen jotain työttömyystöitä. Tosin minun kohdallani se nyt oli vain pelkkä käynti siellä toimistossa. Minä olin sen ikäinen ja oikeastaan ainoa laitoksella, joka pääsin eläkkeelle siinä vaiheessa 1,5 vuotta ennen niin sanottua virallista eläkeikää. Ja minun kohdallani se asia ratkesi niin.
Menetettiinkö tässä konkurssissa jotain vai selvittiinkö tässä, käyttääkseni aivan uutta ilmaisua, kuiviin jaloin?
Kyllä, siitä jotakuinkin selvittiin. Sehän tapahtui heinäkuun alussa, jolloin koekentät olivat täydessä kasvussa, mutta ei vielä korjattavissa sato. Ja oli pikaisesti ratkaistava, mitä niille koekentille tehdään. Muutenhan se olisi mennyt kokonaan hukkaan. Valtion viljavarasto tuli apuun ja rahoitti semmoisen niin sanotun sadonkorjuuryhmän työskentelyn kymmenkunta henkeä laitokselta. Ja sen joukon voimin sitten sadot syksyn mittaan korjattiin ja sittenhän laitos 93 vuoden mittaan siirrettiin Jokioisille ja yhdistettiin valtion kasvinjalostuslaitokseen siellä.
Siellä Tammistossahan oli siis nykyisellä Vantaan alueella, niin nehän oli suuret alueet.
Siellä oli 6-70 hehtaaria peltoa ja sitten oli osa Helsingin lentokenttää. Metsät olivat siinä, missä Vantaalla lentokenttä on nykyisin.
Oletko käynyt katsomassa, miltä maisema näyttää nyt?
Jonkun kerran on autolla kuljettu sitä kautta ja ihan toisaalta se näyttää.
No minkälaisia ajatuksia se herättää?
No se on nykyaikaa ja me jo vuosikymmeniä sitten näytettiin aina Pihlajamäen kerrostaloja, jotka näkyivät sieltä metsän yli tammistoon ja kerrottiin retkikunnille, että sieltä se Helsinki tulee. No Vantaahan se tuli, mutta joka tapauksessa.
Jos palataan tähän päivään vielä lähetyksen lopuksi, niin oletko seurannut sitä, että miltä kasvinjalostus tänä päivänä Suomessa jaksaa?
Kyllä se minun ymmärrykseni mukaan on hyvissä käsissä ja nykyaikaisissa käsissä.
No toinen kysymys, joka tulee, maatalous on kysymys, joka täällä Suomessa herättää intohimoja, niin miten näet maatalouden tulevaisuuden?
Siihen minä voisin vastata sillä, millä aloitettiin. Minä olen opiskellut biologiaa.
Mitäs tuo nyt tähän tarkoittaa?
Minulla ei ole maatalouskysymyksiin oikein mitään valmista vastausta.
Mutta kannattaako täällä nyt harjoittaa näillä pohjoisilla leveysasteilla maataloutta? Meillähän puhutaan, että pitää olla ruuassa omavarainen. Onko tämä propagandaa vai onko tämä ihan totista totta?
No tottahan on se, että meidän pitää syödä täällä.
Niin, mutta voidaan sitä ruokaa muualtakin tuoda.
Joo, mutta kyllähän se sentään kotimainen on kotimaista.
Sinä suosit kotimaista?
Kyllä, ehdottomasti.
No mitä sitten tämä juttu, kun sanotaan, että täällä pohjoisessa on puhdasta ruokaa ja muualla likaista ruokaa, niin onko tämä ihan tottakaan tämä väite?
No ei se nyt näin kärjistettynä toki ole. Kyllähän kaikkialla pyritään tuottamaan mahdollisimman käyttökelpoista ravintoa ja ruokaa ihmisille, niin kuin kotieläimillekin.
Kiitoksia Erkki Kivi vierailusta tänne studioon. Ja vielä kerran tässä onnittelut, siis huomenna täytät 80 vuotta ja ensi tiistaina on sitten juhlaseminaari. Ei muuta kuin vielä kerran onneksi olkoon ja me tapaamme sitten jälleen ensi perjantaina ja silloin on taas uusi vieras. Siihen asti kuulemiin.